Hierdie week in Groeipyne gesels ons 'n bietjie oor rolmodelle en hoe leef 'n mens as 'n goeie rolmodel vir jou kinders. My gaste is twee opvoedkundige sielkundiges, Talita Veldsmann en Carla Besuidenhout. Talita, kom ons spring sommer weg met jou. Wat is 'n rolmodel?
Môre Johan, 'n rolmodel is 'n persoon waarna ander kan opkyk om hulle te help om toepaslike gedragspatrone te vorm. Nou die term rolmodel kom eintlik van 'n sosioloog, Robert Merton, wie se werk gefokus was op sosiale groepe en hul gedragspatrone. Rolmodelle speel 'n baie belangrike rol in kinders se ontwikkeling, want hulle het die geleentheid om kinders te wys hoe om te leef met integriteit, optimisme en passie, maar ook hoe om konflik en uitdagings kan hanteer. En rolmodelle kan eintlik enige iemand wees in 'n kind se lewe. Onderwysers, ouers, vriende, sportafrigters, maar ook glanspersoonlikhede.
Nou, wat so belangrik vir my is, as dit kom by rolmodelle, is dat mense baie keer dink hulle kan as 'n rolmodel kinders voorpraat, maar 'n rolmodel beteken om dinge vir kinders voor te leef.
Definitief Johan, en ek dink dit is waar rolmodellering regtig waar 'n baie belangrike rol speel. En dit is ook waar die ouer-kind verhouding ontsettend belangrik is, want dit is as ware die ideale plek waar die aanleer van toepaslike gedragspatrone kan plaasvind. Juis in 'n gesinsopset ook waar 'n kind kan opkyk na 'n ouer om te sien hoe hy of sy homself handhaaf in 'n bepaalde situasie, gaan 'n kind ook daardie tipe gedrag tentoonstel buite die gesinsopset. So as ons dink byvoorbeeld aan kinders, weet van kleins af sien ons hoe speel hulle en rolspel byvoorbeeld hoe om 'n kar te kan bestuur of hoe om 'n baba aan die slaap te sis. Sonder dat iemand hulle gewys het hoe om dit te doen, maar dit is bloot deur observasie en hoe ons leef wat ons kinders hierdie gedragspatrone aanleer.
Carla, want hoe is 'n ouer dan 'n rolmodel vir 'n kind?
Ek dink dit is nogal belangrik wat ons praat rondom die gedragsmodifikasie en die gedrag wat die ouers ek dink uitleef. Want ek dink die beginpunt vir ouers gaan wees om te vir homself te vra waarvan wil ek 'n rolmodel wees. Ek dink dit word amper soos die kompas wat hulle ouerskap ook eintlik maar rig. En hier dink ek is die gesprek rondom waardes nogal belangrik. Ek dink ouers moet vir hulle self vra watter waardes is dit wat ek my kind wil leer, want daai waardes op die einde van die dag kweek ook 'n karakter. En dit word later die fondasie waarop met ouers hulle besluit en hulle ouerskap baseer. En dan is dit ook, dink ek, nogal belangrik dat ouers dan soos 'n filosofie of 'n bloudruk vir hulle gesin eintlik maar skep en dat daar ooreenstemming is tussen die ouers vir wat is dit wat ek belangrik ag om vir my kind uit te leef en te leer en te wys. Want dit is maar so, die kinders leer deur wat hulle sien. En dan om dit dan net op 'n tasbare of uitvoerbare manier te leef vir jou kind. En ek dink daai intentionele optrede van ouers is dan belangrik. Jy weet, waar kry ek geleenthede om intentioneel te wys dat dit is die waardes wat ek sê, maar wat is die waardes wat ek doen? Wat is dit wat ek uitleef? Eintlik is dit maar daai egtheid wat nogal belangrik is en dat ouers dan alledaagse gebeure gebruik om gesprekke te hê oor die dieper dinge in die lewe. Wat is dit waarvoor ons gesin staan? Hoe hanteer ek sekere situasies waarin ek my waardes moet uitleef? En dan dink ek is dit nogal belangrik dat ouers dit wat hulle dan sê dan doen. Ek vat net 'n paar weke terug het ons hier by ons skool hierdie groot 3 se praatjie gehad oor wie's my rolmodel. En daar het ek gedink is dit 'n goeie geleentheid vir ouers om alledaagse gebeurtenis te gebruik in die gesin te betrek en te praat oor wat is 'n rolmodel en wat is die waardes waarna ek dit weeg van 'n goeie en 'n minder goeie rolmodel. Want ek dink dis in die tyd waarin ons vandag leef is dit nodig dat ouers sal klem lê. Op wat is dit wat ek my kind leer en wys?
So ek wil baie graag by julle weet, wat is die kwaliteite dan van 'n goeie rolmodel?
Johan, ek dink in die eerste plek is dit 'n persoon wat verantwoordelikheid neem vir hulle eie gedrag en ook hulle eie sukses. So dit is die idee dat 'n persoon sê, goeie gedrag of verandering in gedrag begin by myself. Dit is werklik mense wat hard werk om hulle doelwitte te bereik en glo dat sukses nie sommer in hulle skoot val nie. Maar terselfdertyd is dit iemand wat leef met passie en die wens om ander te inspireer. So So dit is typies ook byvoorbeeld as ons kyk na voorbeeld van sportsterre wat sportklinieke begin, wat passievol daaroor voel om hulle kennis en hulle vaardigheid oor te dra aan ander. En dan wil ek aansluit daarby by wat Carla ook nou gesê het, 'n duidelike waardesisteem is een van die topkwaliteite van 'n rolmodel. Want kinders admireer mense wat optree binne hulle waardesisteem. En rolmodelle is ook gewoonlik betrokke in hulle gemeenskap en hulle reik uit na mense in nood. So dit is waar daar ook 'n aanvaarding is vir mense wat anders is as hulle. Die idee om te help ongeag iemand se kultuur of agtergrond wat verskillend is as hulle sin. En dan natuurlik die manier waarop hulle struikelblokke en uitdagings oorkom. Ek onthou, ek was so 10 jaar terug by 'n damesoggend gewees en 'n baie bekende glanspersoonlikheid moes 'n toespraak lewer. En toe sy opstap na die verhoog toe, toe hak haar hakskoen vas aan die verhoog en sy het geval. En toe sy opstaan, toe was haar woorde: "Dis nie hoe jy val nie, maar dit is hoe jy opstaan." En daardie woorde het my altyd bygebly en as ware regtig ook vir my geïnspireer om te weet, maar dit gaan nie oor ons uitdagings nie, maar dit gaan oor wat ek doen met daardie uitdaging. En daardie kwaliteit is ontsettend belangrik vir 'n rolmodel.
Ek wil 'n vraag vra oor heldeverering teenoor rolmodel. Ons kry baie keer in komplekse gesinne waar daar 'n klomp uitdagings is, waar kinders amper 'n heldeverering het vir die een ouer, maar die persoon is noodwendig die rolmodel nie, en dan is daai heldeverering amper so erg na die een kant toe van dit is so oordrewe dat dit eintlik problematies is. So, hoe kry ons daai balans?
Wel, ek dink in terme van van haar egtheid, rondom dat alle mense is mense. Ons is gemaak met sterkpunte en swakpunte en ons maak foute. En dat kinders die balans kan begin raak sien dat daar sterkpunte en swakpunte is ook in hulle rolmodel. En dat ouers half die balans dryf rondom die gevare van 'n ongesonde heldeverering. En dan ook om gesprekke te hê om kinders bewus te maak daarvan dat jou held of jou heldin of jou rolmodel gaan ook fouteer. En ek dink om 'n realistiese verwysingsraamwerk dan te skep waarin kinders hulle rolmodelle dan meet.
Talita, want dit is so belangrik dat kinders, soos ons noem as die term, hulle moet kan bind met die rolmodel. Verduidelik dit gou in gewone terme.
Johan, in leketaal is daardie binding is van kardinale belang vir alle verhoudings wat volg in 'n kind se lewens op hulle lewensreis. So die eerste bindingsproses wat ontsettend belangrik is tussen die van 'n ma en 'n kind. So as ons kyk daarna gesonde verhouding, is dit kwaliteite soos 'n aanvaarding vir wie die kind is, om daar te wees vir die kind en alle tye, om te liefkoos, om liefde te gee, om stabiliteit te gee. So daardie bindingsproses is regtig as ware 'n veilige emosionele hawe vir 'n kind. En dit is waarom ook dit so belangrik is dat 'n ouer daardie voorbeeld stel van 'n rolmodel. As ek net dink aan my eie lewe, ek is in die bevoorregte posisie om twee ouers te hê wat werklik waar fantastiese rolmodelle is. En baie keer in my eie ouerskap sal ek my ma se stem hoor en dink, maar hoe sou my ma hier opgetree het, of wat sou my pa gesê het in hierdie situasie om die situasie dalk te kan ontlont. En dit is wat gesonde binding vir 'n kind kan beteken.
My gaste vandag is twee opvoedkundige sielkundiges, Talita Veldsmann en Carla Besaidenhout. Ons gesels 'n bietjie oor rolmodelle en hoe leef mens as 'n goeie rolmodel vir jou kinders. Nou wil ek kom by die moeiliker ene. Op watter wyse kan 'n mens as 'n rolmodel 'n negatiewe of 'n positiewe invloed op jou kind hê?
So Johan, ek dink as ons kyk na die positiewe impak, is dit kwaliteite wat ons al reeds genoem het. 'n Kind kan sien hoe iemand hulle doelwitte nastreef, hoe om met passie te leef, hoe om die gemeenskap te kan help, en ook om 'n duidelike waardesisteem te kan hê. Maar ongelukkig kan rolmodelle ook 'n negatiewe impak hê. En dit is waarom dit so belangrik is dat wanneer 'n kind adolessensie bereik, hulle reeds moet kan onderskei tref tussen positiewe en negatiewe gedrag by die mense wat hulle admireer. So daar kom kommunikasie met jou eie kind weer in. So dis belangrik om gesprekke met jou kind te hê oor wie hulle beskou as rolmodelle en waarom. Want ongelukkig wanneer die rolmodel negatiewe gedrag openbaar en jou kind baie geheg is aan 'n rolmodel se ideologie of gewildheid, is daar 'n risiko dat hy die negatiewe gedrag as toelaatbaar beskou. As ons dink byvoorbeeld aan rolprentsterre wat dalk dwelms gebruik en dan kan jou kind dink dit is dalk aanvaarbaar of toelaatbaar om dieselfde patrone na te streef. Of as ons kyk na sekere rolmodelle of leiers in gemeenskappe wat byvoorbeeld sektes begin vorm en jou kind nie onderskeid kan tref tussen reg of verkeerd en hulle daarby betrokke raak. So wanneer 'n kind se rolmodel negatiewe gedrag openbaar, praat met jou kind oor julle eie waardes as 'n gesin en waarom die gedrag nie daarmee strook nie. En dit sal verhoed dat die rolmodel jou kind negatief ook beïnvloed.
Carla, want ek wil nou ook juist kom by die ding van ons as ouers is nooit perfek nie of ons as versorgers is nooit perfek nie. Ons is ook mense. Ek dink maar onlangs het ek byvoorbeeld so gesukkel met 'n inbelsentrum en die gedrag wat ek op die ou en dae geopenbaar het was regtig nie wat 'n rolmodel vir kinders moet doen nie en ek was so skaam na die tyd. So dit is die ander kant van die munt is dat ons is ook net mense as ouers en versorgers.
Ja, absoluut, maar Johan, jy weet, ek dink ons leef in 'n tyd waar 'n beeld in die samelewing voorgehou word van perfek wees. En dinge moet op 'n sekere manier gedoen word en die standaarde is baie hoog. En die kort en lang van dit is eintlik maar soos jy sê, ons is almal mense, ons het almal foute en tekortkominge. Die ding is maar net ek dink baie mense erken hulle foute makliker as ander. En hier dink ek is dit belangrik dat ouers se bewustheid het ook oor hulle eie temperament en hulle eie persoonlikheid. En of onder selfondersoek doen om hulle self te vra hoe speel my eie temperament en persoonlikheid in op die ontwikkeling van my kind in terme van foute erken, foute regmaak, daai tipe ding. So weer eens kom dit vir my neer op ouers se egtheid, want ek dink kinders sien in elk geval foute raak, om egtheid te kan openbaar om te kan erken dat ek het 'n fout gemaak. Dis amper daai elke ouetjie maak 'n foutie ding. Jy weet aanvaar wat jy verkeerd gedoen het. En dan in die proses leer jou kind dat foute soms reggestel kan word en hoe stel ek dit reg. Maar dis weer eens daai erkenning van ek het gefaal, ek het dalk seer gemaak of te na gekom of verkeerd opgetree in die oomblik. En ek vra verskoning daarvoor. Maar dan dink ek ook weet wanneer ouers daai gesprek het, is dit belangrik ook dat hulle die gesprek met hulle kinders verder kan fasiliteer as die kind 'n fout maak. Is wat leer ek uit my foute uit? En wat gaan ek volgende keer dalk anders kan doen, sonder om die veroordeling te plaas van jy het die fout gemaak en hierdie kind se selfbeeld daardeur net aan te tas. Ek dink dit gaan meer oor ons almal het foute, ons erken ons foute, ons vra verskoning en ons kyk wat leer ons uit om dit volgende keer dalk anders te doen.
Ek sal graag by Carla daar wil aansluit, want ek stem 100% saam dat ouers moet versigtig wees om hierdie beeld ook voor te hou as perfekte wesens, want dit plaas onnodige druk op 'n kind, dat wanneer hulle dan wel verkeerd foute maak of verkeerd optree in 'n situasie, hulle dit nie baie keer vir 'n ouer wil kom vertel nie, want hulle is bang oor hierdie reaksie, waar 'n ouer se eie foute en die erkenning daarvan en eintlik 'n ouer se vermoë om te kan sê, ek is jammer, normaliseer vir die kind die proses van ons mag foute maak, maar solank ons daaruit leer en solank ons volgende keer probeer om dit anders te kan doen.
Want dit is nogal vir my belangrik dat die veiligheid van die gesinsopset juist dit moet vir kinders toelaat om te kan foute maak, ouers moet kan foute maak en dat 'n mens daai platform skep om dan oor die foute te kan gesels, want ons probeer altyd hierdie perfekte gesinne wees, juis omdat ons op televisie en oral baie keer met perfekte gesinne gekonfronteer word. So om daai ruimte te skep, dink ek is die uitdaging en dan ook wat betref tyd om daai ruimte te skep, want ons is almal so besig. Iemand wat altyd gesê het hierdie tipe gesprekke is amper soos 'n wals, dit moet op die regte tyd wees, maar as iemand met die verkeerde voet begin, dan val die spreek ook maar plat.
Ek dink daar is tyd saam as 'n gesin van kardinale belang, Johan, en ook om ek sê baie keer vir ouers wat ook kinders in hulle huishoudings het wat byvoorbeeld baie angstig is of perfeksionisties is. As jy byvoorbeeld inkleer saam met jou kind 'n eenvoudige taakie en jy gaan sommer as prins oor die lyn en lag daaroor en sê o, gats, kyk wat het mamma nou net gedoen. Want outomaties kyk jou kind en dis weer waar daardie rolmodellering plaasvind en jou kind kyk na jou en dink o, mamma het nou net 'n fout gemaak en dis oukei. Dit is nie die einde van die wêreld nie.
Ek wil bietjie praat oor rolmodelle wat sosiale media so aan ons kinders opdis en dit is nou in ons huise of ons dit daarvan hou of ons nou nie daarvan hou nie. Dit is maar deel van ons lewe en ons praat van die sogenaamde influencers wat hierdie groot gevolge het en wat hulle ook al sê is nou omtrent wat ook nou maar die norm word. Hulle as rolmodelle is so gevestig. Hoe hanteer ek dit met my kind?
Maar ek dink soos wat ons nou net gesê het, weet jy die beeld wat ons in die samelewing ek dink skep rondom perfeksionisme. Is dikwels ook iets wat ons sien op sosiale media. En dit is as jy sê sosiale media is nou maar dit is eenmaal hier. En ek dink dis daai kwessie rondom gevare teenoor geleenthede van sosiale media. Maar weer eens Talita het nou verwys, weet na die waarde spesifiek. Ons wil by die beginpunt begin en dis wat ek sê dat daai waardes is anders as 'n kompas. En as die waardes somme van kleins af al vasgelees en ons 'n bloudruk het van wat is dit waarvoor ontstaan, dan glo ek gaan dit bietjie makliker wees vir kinders wanneer hulle ouer word om self te begin onderskeid tref tussen rolmodelle wat op sosiale media voorkom wat in ooreenstemming is met dit waarvoor ek staan en wat ek glo of nie is nie. En weer eens wat Sinanana verwys het is daai kommunikasie, daai gesprekvoering. Wie is hierdie persoon? Wat van hierdie persoon se leefwyse wil ek nastreef? En is dit wat ek dan gaan nastreef, gaan dit aan my lewe bou of gaan dit breek? So ek dink dis daai tipe gesprekke wat ons gaan moet hê en dan vir ouers om in voeling te bly met hulle kind se lewe, om op hoogte te bly van wie is die bekende persone wat die tieners deesdae volg? Of watter musiek is dit wat hulle na luister? En dan moet dit te gaan doen ook om te gaan ondersoek instel oor geleenthede van sosiale media. Wie is die influencers wat ek my kind kan laat volg wat 'n positiewe impak het op sy of haar lewe. En dan die kind vra later dan rondom hoe kan hierdie persoon 'n bydra lewer na dit wat ek wil nastreef. En dan op die einde van die dag ook jou kind half te begin toerus om self 'n influencer te wees tussen sy of haar vriendekring. Om die dinge uit te leef waarvoor hulle dan staan en dit wat hulle positiewe rolmodelle dan leef.
Ek wil gou vir julle 'n situasie skets en dan wil ek hê julle moet vir my so 'n bietjie vanuit 'n gedragsmodellering daaroor gesels. Ek is 'n werkende mamma met 'n regtige werk wat my emosioneel uitput want dit is baie baie wat van my verwag word in 'n dag. Ek het nou vanoggend vir my lewensmaat gesê want daai het net die middag afgehaat, sal jy net sorg dat die wortels en die aardappels geskil is in die tyd wat ek by die huis kom sodat ek dan net die kos vinnig aan mekaar slaan. Toe ek nou vanmiddag by die huis kom, toe sit hy nou op sy foon besig met sosiale media en die wortels en die aardappels lê nog net so daar soos wat ek dit vanoggend uitgepak het. Dit is nou daai ding wat nou net vir my nou plat vlam vat en ek gooi 'n vloermoer daarso en ons daar hewige argument voor die kinders oor wie moet wat doen in die gesin. En die kinders sien dit nou alles. Hoe hanteer ek dit na die tyd? Want dit was 'n amper 'n reflex reaksie gewees.
Ek dink in die eerste plek, Johan, is konflik voor kinders nie altyd negatief nie. Baie mense in gesinne is bang om konflik voor hul kinders te hê, want hulle is bang dit stel 'n slegte voorbeeld vir 'n kind. Maar ouers vergeet ook, dit is juist ook 'n situasie waar 'n kind kan leer hoe om konflik op 'n gesonde wyse te kan hanteer, want konflik is deel van die lewe, dit is deel van ons daaglikse bestaan. Ek dink daar is dit in die eerste plek ook belangrik om jou eie temperament in ag te neem, soos wat Carla net nou genoem het, en alhoewel jy baie kwaad is in die oomblik en gefrustreerd is, om wel beheer te hê van jou eie emosie, om te kan sê ek is kwaad vir jou in hierdie situasie en hierdie is die redes waarom ek kwaad is, en om na die tyd met jou kinders 'n gesprek te kan hê om te sê jy kon sien mamma is verskriklik kwaad vir pappa, want ek het pappa gevra om reeds te begin met die kos, hy het dit nie gedoen nie, maar hierdie is wat ek dalk reg gedoen het in die situasie, maar hierdie is ook die situasie dalk beter kon hanteer.
Dit kom weer eens manier op die hele ding van egtheid. Daar is oomblikke wat ouers net vlam vat en so graag soos wat 'n mens die regte ding wil sê en doen, dit net nie altyd noodwendig so gebeur nie. Maar op die einde van die dag, dink ek is belangrik dat ouers ook besef, hulle is die ouer. En daar is 'n sekere verantwoordelikheid ook in hoe ek optree en wat ek sê en wat ek doen. En as ek sou fouteer of die situasie totaal op die verkeerde manier hanteer, om dit te erken. Want dit is dan wanneer kinders leer dat daar is waarde in erkenning en wat doen ek volgende keer om dit anders te hanteer. Ek dink daarmee saam ook, moet ons weet dit eintlik maar bietjie grace hê vir ouers ook. Kan sê, daar gaan kere wees wanneer die verkeerde goed gaan gebeur en die verkeerde woorde gaan gebruik wat jy eintlik nie vir jou kinders moet gebruik, nie, so verkeerde reaksies. Maar dat ouers ook net bietjie grace met hulle self sal hê en met mekaar en dan sal kyk hoe hulle daai grace in die oomblik kan toepas. Om net bietjie genade vir mekaar te hê en vir die druk en die spanning waar onder ouers op besig is.
Daar is my nog 'n aspek wat nogal belangrik is en dit is dat 'n mens altyd baie keer vir jouself dink jy tree op soos 'n rolmodel. Jy dink dit is hoe jou kind daaroor voel, maar daar's 'n verskil tussen wat 'n mens dink en jou vooropgestelde idees en wat in jou kind se hart gebeur en om jou kind se hart te hoor. En dis nogal belangrik dat 'n mens daaroor sal dink oor hoe jy dink jy oorkom en wat jou kind actually ervaar aan sy kant.
Ek dink dis vir gesprekvoering weer belangrik. En om in kontak te bly met jou kind se leefwêreld. En dis waar met oop kommunikasiekanale belangrik is en waar ouers dan geleentheid vir hulle kind kan gee om daai gesprekke te hê en vir ouers om te kan hoor sonder om 'n vreeslike reaksie te hê van hoe is dit hoe my kind my beleef. En daai introspeksie te gaan doen vir wat het ek nodig om dalk anders te doen om by my kind se hart en verwagtinge dalk uit te kom wat nog steeds realisties is. Maar weer eens, ja, ek dink dit gaan oor gesprekvoering en ook kommunikasiekanale.
En ek dink ook om jou kind se stem van waarde te ag. Baie keer leef ons in hierdie idee van amper half hierdie sienswyse, 'n kind mag nie sy opinie vir jou gee nie want dit is disrespekvol en juis is eintlik vir my die teendeel waar. 'N Kind het 'n stem en gee ook aan jou kind die geleentheid wanneer daar byvoorbeeld konflik tussen jou en jou kind was om te kan sê maar dit wat mamma of pappa gedoen het het my regtig ontstel of dit het my gevoelens seer gemaak. Want ons moet ook besef dat jou kind se karaktereienskappe en temperament is anders as joune. Waar jy dalk byvoorbeeld nie so lig geraak is nie, het jy dalk 'n baie sensitiewe kind. So jy moet baie intuïtief ingestel wees rondom hoe jou kind hulle eie leefwêreld en ook sy familiesisteem ervaar. En dis weer eens ook waar tyd saam met jou kind belangrik is, want as jy nie tyd saam met jou kind spandeer nie, gaan jy nie noodwendig weet hoe jou kind ook sy eie binnewêreld ervaar nie.
En so gesels Talita Velsman. Talita, as mense met jou verder wil gesels, hoe kan hulle met jou kontak maak?
Johan, hulle kan my kontak op 0729544012.
Ons het ook gesels met opvoedkundige sielkundige Carla Besuit. Nou, Carla, as mense met jou wil gesels, hoe kan hulle met jou kontak maak?
Johan, hulle is welkom om my te skakel op 0825630351.
En daarmee het ons gekom aan die einde van vandag se groeipyne. Ons het vandag 'n bietjie gesels oor rolmodelle en hoe leef mens as 'n goeie rolmodel vir jou kinders. Onthou jy kan weer na vandag se program luister as 'n potgooi. Laat dit af by rsg.co.za. Skryf gerus in my e-pos by groeipyne@rsg.co.za. daarmee groet ek dan vir vandag. Tot volgende week van my Johan van Lille. Totsiens.